گپلیار گروگن ایران سنام جمهور لولانتیتی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu, Müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Baryňyzda jan saglyk we bagyt baýlygyny dilek etýärs. Iran Islam Jemhuriýetiniň Seti Gulistan merkezinin türkmen dil radiosundan siz mehrebanlaryň gullugyna gelip gepleşdiňiz. Soňra çeli baryňyzy hemraga çagyrýardy ülkeden Aýun Hatabi. Şeýun penşembe güni 1400-nji hijri şemsiýetiň şäherliber aýynyň 11-i 1443-nji hijri kamary ýylynyň aşyr aýynyň 24-i 2021-nji miladi ýylynyň sentýabr aýynyň 2-si. Emma gepleşlerin tertip düzenimin tanışma olacak vatan ene şeyle işimizi hemşekiler yani Kur'an talavut ölen başlar. Türkmenistan'ın vakti beni sağıt 20'den 30 mütişenli havarlar ve siyasi tiyinin ilkinci bölümün dinlepler. Şimdi tariha gudaylaylin diyen gepleşi sağıt 20'den 45 mütişenli ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşi sağıt 20'deştirir. Havarlar ve siyasi tiyilerin ikinci bölümünü sağıt 21'den 30 mütişenli dinlepler. Siyaset eylemi diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işenle ve yaratlama diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işenle fiyle verir. Havarlar ve siyasi tiyinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işenle dinle bilirsiniz. Kur'an mağarifi diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işenle ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işenle iştirir. Öy ve maşkala diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işenle fiyle verir. Havarlar ve siyasi tiyinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işenle dinle bilirsiniz. Türkmenistan'ın vakti beni saat 23'ten 45 minut işenle akşam hikayeti bilen. Kullunuzda olur. Mehriban hemralar gepleştirin size yadam yoklarını ümit et yerd. Hedir olsa öntün gıdığı Kur'an talavutuna çek yerd.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
و شکر دریالی دنیا ده انسان رحمت این درسیک انسان نغمت اونن الفق امیستدلک و گاورلک حیثیت ندشر برادم مخنطن سن نغمت براغسک اینی زحمتلی و رنشلی گلرم گشتی دیب ملی گدیب قاپل ولب خوشلوغ در مگر اولر که صبرن و صالح عملن مثال درلر حقن یلقوی و بهیشتن ابدی اولی اجرلری شلر در
ایران ساعت 19 ترکمنستان 19:30 منوت قبل یار گرگان ایران اسلام جمهوریلیگینین سفی گولستان مرکزی بسم الله الرحمن الرحیم اویف پیغمبر مد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پاک روحنا سلام صلوات ایدب Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan diýetlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Velayetlerde korona tanzimının adalet yüzünden paylanmağına gerekli saklamaları yerine yetinli prezident reisiyen aitmağı. Emir Abdullahiyanın Ermenistan bilen Azerbaycan Respublikasının arasındaki cedellerin parahatçılıklı çözülmeğinin ıhtamağı. Yaraqlı güýçleriň sistemalary, yaraqlary we encamlarynyň köpüsi yerli we ýurt içinde öndürlenýärler diýip boşunyň baş terhördesini aýtmagy. Şeyle'de Penşir Cölgüthi Afganistan halkına umid çeşmesi dirdip Emrullah Salih'in aitmağı hedir keştirilecek. Muhum haberlerin terkatlarından ibaret oluyor. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti welaýatlarda korona sanjymynyň adalet ýüzünden paýlanmagyna gerekli saklamalar ýerine ýetdirildi. Prezident Heýde Ibrahim Reýse şuň korona garşy göreşýän ştabynyň başlyklarynyň oturşygyna beren gürrüňlerini koronavirusynyň ýaýlamagyna garşy göreşmegiň üstünlikli ewe tarap gitmegi üçin bolan iň muhim mesele maglumatlary ilata täsirli ýetirmek we umum pikirleriň taglyk goreş protokollary gözegine tutmak bilen korona garşy göreşmekde hemra edilmegidir diýdi. Prezident Reýse korona keseline garşy göreşýärleriň ähli gatlaglary we toparlary ilatda umyt we hoşallyk döredi. Edip, onların aladasız yaşamaklarına yerlik döretmelidirler deyip sözlerine koştu. Eýranyň daşary işler ministri Ermeni kardeşi bilen telefon arkaly söhbetdeşliginde Ermenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky jedellerin paragatçylykly çözülmegini ýetirip, Eýranyň bu jedelleri çözmäge kömek bermäge taýýardygyny ma'lum etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ermenistanyň daşary işler ministri Ararat Mirzoyan, Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan bilen telefon arkaly söhbetdeşliginde ony mejlisden ynam sesi almagy we daşary işler ministri wezipesine bellenmegi bilen gutlady. Şeýlede Ermenistanyň daşary işler ministri iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň ähli ugurlarda ösürilmegini esasan hem tewda ulag we saşir geçiş işlerini ýeňleşdirmegi etledi. Emir Abdullahyan hem Ermeni kardeşine utlamagy üçin minnetdarlyk bildirmek bilen Eýran Islam Respublikasynyň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary şol sanyna ykdysady we sowda hyzmatdaşlygyny hemme taraplaryň ösürmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Emir Abdullahyan şeýlede halkara ferhedlere hormat goýulmagynyň zerurdygyna eşarat edip, Eýranyň Awganystan bilen Azerbaýjan Respublikasynyna dawaly bolan kynçylygy çözmäge kömek etmäge taýýardygyny aýtdy. Eýran bilen Fransiýanyň daşary işler ministrleri telefon arkaly gepleşip geçirip iki taraplaryň sebitleýän we halkara iň muhim özgörüşler barada maslahatlaşdylar. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian Eýranyň daşary işler ministrine bu orna bellenmegini gutlap, iki taraplaryň üns berýän meselelere hakda geçirilýän maslahatlaryň artmagyny talap etdi. Hüseýin Emir Abdullahyan hem bu gepleşikde Amerikalylar kanuny bolmadyk täýärde bir taraplaryň ýadyryp ulalaşykdan çykmakları üçin we Ýewropa ýurtlary hem bu Orda amalsız bolmakları üçin dören häzirki ýagdaýyň jogapkärleridirler we inni öz ýadry ulalaşyk täkidämenliklerine öwrülmelidirler we Eýran Islam Respublikasy hem Eýran milletiniň hak hukuklaryny we bäpiýetlerini ýetinap boljak täýärde ödäp biljek gepleşiklerde huzurly boljakdyr diýdi. Emir Abdullahyan gynanç bilen Amerikanyň häzirki häkim topary öňki toplamalaryna garamazdan kanuny bolmadyk sanksiýalary ýola berip Eýrany batysda saklamagyň ýerindedir ýöne biz bir batışlara qarşı jidem görkezjekdir we Ýewropa ýurtlary hem mantığa layyk bolýşy amala aşyryp öwrüde öňüň roly oýnamalydyrlar diýdi. Bu gepleşigiň dowamyna iki tarap Bagdad konferansiýasynyň hebitleýin hyzmatdaşlyklary daýandyrmak öwrüsindäki rolunyň himaýa edýänliklerini aglan etdiler. Emir Abdullahyan tebit tartkallalıkları, tebtaşı güyüşlerinin dahilçılıklı siyasatlarının neticeti derdiymek bilen 13. devletin daşar siyasatı konşu yuvurtlar bilen taklayan ara adnaşıklarını iler tutmaktır ve Bagdad konferans siyasında aydışımı ziyale tebtin durunu kulluğunun yerli ve tebit içinde bolan çözgüt yolu vardır ve her hili dahilçılıklı ve cogabkarçılıkten daş bolan hareket tebtin buluğuçlığı karşı hareket etmeğini çarptılaştıracak. Yeni bir xabar boyunca İtalyan daşary işler ministri Luigi Di Maio Eýranyň daşary işler ministrine hat yollap, onun bu oruna bellenmegini gutlady. Japonyanyň daşary işler ministri Mutki Tushimitso hem Emir Abdullahyana hat yollap, Japonyanyň dewletidir milletiniň gutlugy sargadyny aglan etdi we iki ýurdun ara gatnaşyklarynyň ösmegine umyt bildirdi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň baş terkerdeti yaraglı güýçleriň sistemalarynyň yaraglarynyň we enjamlarynyň köpüsi ýuwurdan içini öwendirilýänler diýdi. General Teýd Abdurahym Musawi düşmana müsellet bolmak, ony belletmek we çaqnaşmak öwrülerine hiç ýyly kynçylygymyz ýokdur. Onama goşunyň enjamlary, yaraglary we sistemalarynyň köpüsi ýeçerde öwendirilýänler we bu bolsa düşmanyň işini kynaltýanlar diýdi. General Musawi geçen soňky 42 ýyllykda düşmanlara laýtada Amerika bilen Sähýonist rejimiň tarapyndan abanýan howplar sebäpli harby başarnyklardyr teýýarlyklarymyzy artdyrmagyň ýygynda bolanlar we indi daşary ýurtlara bu örüde hiç ýyly baknalygymyz ýokdur we harby iş tanyzylaryň aýtmaklary boýunça Eýranyň howadan goranmak güýji tebitde iň ýokary derejäni özüne haslap duranlar diýip sözlerini goşdy. Eýranyň Saglyk goraýş we Lugmançylyk bilen ministrligi ýuwurda 595 adamyň koronawirusy sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraýş ministrliginiň şu berilen habaryna görä soňky 24 sagatda 595 COVID-19 hastasy öldi we ölen adamlaryň sany 108988 adama ýetdi. Bu ministrlik şeýlede geçen bir gece günleriň boýunda anyk ketki etleji ölçeklere görä COVID-19 keteli 30279 adamy hassalanýar diýdi. Eýranyň Saglyk goraýş we Lugmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýuwurda COVID-19 hastalaryň umumy sanynyň 5,055,512 adama ýetendigini ma'lum etdi. Hasabata görä şu wagtda çeli 4,269,508 nafar gowlaşdylar ýa-da Eýranyň kasalxanalarynyň çykdylar. Eýranyň Saglyk goraýş we Lugmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýuwurda şu wagtda çeli 29,119,568 COVID-19 anyklaýyş tynagyny geçirilendigini xabar berdi. Awganystanyň wezipesinden gowlan prezidentiniň öňkü birinji oranmasary Penşir deresinde Talibana karşı Ahmet Mesud'un taraftarlarının bir yuvardan halkını o miçeşmesi düğünü aitti. Yoruni uzun veren haberine göre Ahmet Mesud bilen Penşir cülüvesinde bolyan Emrullah Saleh öz Facebook sahipasında bugün kuhun bir cülüve Talibanın zulümünden aralışından ve talançılığından kaçan ehl Afganistan halkının konuktarıdır deyip yazdı. Talibanın yol basçılarının molyan Emir Khan Mottaghi Odol Penşir yaşayıcılarını bir topora boyun enmeğe çağırınlığını itilepti yönü olar bir itilege ehmiyet vermediler ve Talibana karşı duracaklıklarını aittiler. Şol bir vaxtda Ahmet Mesud taraftarlarının Penşir velayetinin golayında Talibanın hücumlarını şovsuz edip onların bir toporunu öldürünlüklerini haber verdi. Qovşan sonku haberlere göre Penşir dereti Talibanın qabuğundadır ve iki tarafın arasındaki seveşler devam ediyenler. Birleşen Milletler Guramasının Amanlık Şurası geçen döşeme günü Afganistan hakta geçiren matlakatından bir karar hati tasdiklap, Taliban toparının daşarı yuvurtların ve Afgan rayetlerin Afganistan'dan rahatlık bilen çıkıp bilmeklerine şeritleri teyarlamağını talep edenir. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta, işteşi Mahmut Esmaili bir siyasi finleştiriyar.
Birleşen Milletler Guramasynyň Amanlyk Şurasy geçen düşenbe günü Awganistan hakda geçiren maslahatyny bir karar hatyny tasdiklap, Taliban toparynyň daşary ýurtlaryny we Awgan raýatlaryň Awganistandan rahatlyk bilen çykyp bilmeklerine şertler taýýarlamakdygyny islendirdi. Bu karar hatda şeýlede Awganistan halkyna insanperwer kömekleriň ýetirilmegi ugrunda tagallalaryň artdyrylmagy islenendir. Bu karar hat 13 oňýen ses we 2 saklanan ses bilen tasdiklandy. Bu karar hatyny Amerika hüdür berdi we Fransa we Britaniýa şoňa himayet berdiler. Emma hatyny wörtiýet bu karar hata saklanan ses berdiler. Belli bolşundan Birleşen Milletler Guramasynyň Amanlyk Şurasy bu karar hat bilen Awganistanyň dartgyly ýagdaýyny adalçyk bolanlary. Durmuşda daşary ýurtly harbiýleriň we Amerikalyk harbiýleriň Awganistandan we Kabulyň aeroportundan çykmaklary we Taliban toparynyň Kabulyň aeroportuna eýe bolmaklary bilen Awganistanyň ýagdaýy has ýitileşendir. Emma şeýle ýagdaýda Amanlyk Şuraň içinde bolan ikilik göde görnüp duranlary. Şibarışda gunmatar yurtlar Taliban toporunun öz beren sözlerine durmaqlar üçin Taliban toporuna ağram salınmağı islap durandırlar. Şiyerlikte Fransa'n prezidenti Emmanuel Macron, London ve Paris, Kabul'la ama Mersevit'in Birleşen Milletler Qurumasının gözü uçuluğunun aslında kurulmaq planını öngü sürüp durandırlar deyip ıqlan edenler. Macron, Bi planın maksad Taliban toporunu ağram salmaq ve insan perver kömüklerin Afganistan'a yetirip durulmağının devam etmektir deyip beyan edenler. Emma şol bir vaqtın ödününe Birleşen Milletler Qurumasının amallıq şurasına müdamlıq ağdalar olan orsiyet vaqtay, Taliban toporunun öz borçlarını bitirip duran mahallarına çelli, Taliban toporu bilen edilyen xizmatdaşlıkların arttırılmağını islap duranırlar. Haqiqatda Pekin ve Moskva, Taliban toporunun Afganistan'a eyv olmaqlarını bir hilrağı da kabul edip duranırlar. Pekin ve Moskva'nın orundarları Taliban toporunun yukor dereceli orundarları bilen duşuqları geçirendirler ve onların hükümetlerini şertlirak suratta bir hilrağı da kabul edendirler. Elbet orslar ve Xitaylılar Taliban toporunun hükümetini resmi tarda kabul edendirler. Emma Xitaylılar bir yurtdaki huzurlarının göz yetimini aydın öğrensenler, Taliban toporu bilen yakın katnaşıkları kurup başlandırlar.
Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberlere devam etyen. Amerika'nın prezidenti Afganistan'dan kaçıp gitmeğini unutup, öz Ukraynalı kardeşi bilen didarlaşanda bir yurtdan ortiyetin karşısında hemayet edecektiğini vaade verdi. Amerika'nın prezidenti Joe Biden düğün akşamda öz Ukraynalı kardeşi Vladimir Zelenski bilen ilkinci gede üçün duşuştu ve Amerika Ukrayna'nın yurt bitevulluğuna hüddemin nördiymek bilen Kiev'e 60 milyon dolarlık haupsızlık kollavuy. Hödür verdi. Ukrayna'nın prezidenti hem ortiyetin geldiğini Evropa geçiriyen turbo yol Nord Stream 2 varadaki aladalarını yayıtmak bilen Biden'in Ukrayna'nın NATO peymanına koşulmağı haqdaki nazarını Bişkek'in bağışlan haqdaki nazarını bilmeğin izinladığını ıqlan etdi. Zelenski didardan son Ukrayna'nın NATO'a koşulmağı üçün gerekli vaxt çarçuba haqda hiç ili netice El gerilmediği yöne Prezident Biden'ın bir meseleden hemayet edecektiğine o et yarınıydı. OPEC Plus ağda yurtların nefet ve enerjiya ministerleri nefet bazarının den ağramlılığını taklamak bilen alalaşanlıklarını ilan ettiler. OPEC Plus ağda yurtların nefet ve enerjiya ministerlerinin 20. oturçukları düğün video konferansıya suratta yerine yetti. Bir oturçukta koronavirüsünün yayılmağının izgelimleri şortanlı nefet bazarının evine koyan iki Gevilliliğe işaret edip, iqtisadi xizmatdaşlıqlar ve ötüş kuramatın ağda yuvartların nefes suyuşürüntgülerinin azalmağı sebeple, iqtisadi yağdayı dikertme üçün aşırılıp duran işleri çarplaştırıp, bazarın esaslarını dayandırmak hem nıqtalli. Şeyle halla ağda yuvartların öz belledilen önüm miktarlarına hüddemen bulmakları hem de 2021. yılın dekabr ayının sonuna çelli, öndörün önümlerinin kemçiliklerini üpçün etmekleri nıqtalli. Edi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan desaqı bölüm haberleri eşitiniz. Bindiki bölüm haberler hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20 30 minutta dikkatini de verirler. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemralar, arman Allahuwat, mehriban hemralar, indi wurtda bu fırsatda taryha gödäýläniň diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oň ýerinden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeni gurulňyz bolar, bu bilen hemra bolun.
Taryha gödäýläniň Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Yeni bir gezek tarihi gödäýläniň diýen gepleşiş arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolup. Aýun hasabyndan aýdar bolsak, bugün penşembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň şähri we aýynyň 10-meri, 1443-nji hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 24-i, 2021-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 2-si. Ezi himralar, Hezri Kamari senesi boyca erti bir rivayete göre Hezret İmam Seccad aleyhisselamın şehitlik derece yeten onun yıl dönümüdür. Şeyle bir ağır günü bu gepleşin adından siz edilere pata ediyaz. Kuyur 20 yıl mundan ozal 1801-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 2-si şeýle bir günni Osmanly, Engilis goşuny we Fransaly güýçleriň arasynda ýüze çykan uzak müddetli uruşlardan soň ahyrda Fransallar ýeňildiler we Misir ýurduny terk etmeli boldylar. Napoleon Misre dolanyp, ykdysady we harby ugurlarda Fransaň uly bäsdeşi bolan Engilis öz neplerini howpda gördi. Şol sebäpli bir yurt Fransany Misirden çykarmak üçin Osmanly hünkärligi bilen birleşdi. Napoleon Fransa ewrilenden soň Fransaly güýçler peteliler we Osmanly we Engilis güýçleriniň öňünde durup başarmany Misirden çykmaly bolular. Bir 156 yıl mundan ozal 1865-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 2-si şeýle bir günde Irlandly riýazy we fizik alimi William Hamilton dünýäden ötdi. Ol 1805-nji miladi ýylda dünýä ilmi we çağalykdan ukyplary mälim boldy. Ol ýaşlykda dil bilýän agasyndan dürli dilleri öwrendi. Ondan soň dürli ilimleri öwrenip başlady. We ýylda tanjylykda Hasa nur we yagtylyk bölümde yuqary derejelere yetdi we 22 ýaşlykda ýyldyz tanjylyk ustady boldy. Hamilton riýazy we fizik ugruny hem barlyklary geçirip kanunlary tapyp başardy. 76 yıl bundan ozal 1945-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 2-si şeýle bir günni Ýaponiýanyň hiç bir şertsiz boýun bolmagy bilen 2-nji bütün dünýä uruş soňlady. Ýaponiýa uruşyň soňlaryna birgelerden ýeňilip we Hiroşima we Nagasaki şäherleri hem Amerikan atom hüjümasynda galdy. Şol sebäpli Ýaponiýa çäresiz boýun boldy. Bu waqa Germaniýanyň boýun bolmagynyň 4 aý soň ýüze çykdy. Şonda Potsdam garary esasynda Birgeller Yaponiyanı allılar ve Yaponiyan baş serkerdeligi Amerikalı General MacArthur'a berli. 1951-nji miladi yılla dünyanın 49 yurdu Yaponiya bilen yarış peymanı kol koydular. Şondan bir yıl son Yaponiya yanadan qarashsız boldy. Arman Allah kuat versin, ediz hemralar, siz İran İslam Cemhurlarının sesi Gülistan Merkezinin Türkmenleri Radyosundan tarihi göze ilaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, web salgıymız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret. 00 98 98 51 01. Ediz hemralar, näşiniň bilen taryha göze ilaýlyň diýen gepleşigiň şuwun kysany şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun. Baghtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyk eziz radiye dinleyiciler, mahravan ildeşler. Allah tağaladan sizin barinize can sağlık ve asude güller dilek edip, bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşin novattaki tanı bilen hizmetinizde. Hormatly ýyldaşlar, Bahtiýarlyk çeşme tatly ýepleşin bu sanında biz mukaddes kitabymyz Qur'an Kerimde pikirden akıldan peýdalanyp oýlanmagyň ähmiýeti barada gürrüň etmekçi. Aslanda mukaddes kitabymyz Qur'an Kerimiň aýatlary barada hem köp oýlanmak derurdyr we biziň gözümizi hakykatlara tarap açýandyr. Bahraman dinleyiciler, oylanmak ve fikir bilen tutum tutup öňe gitmek muhumdur. Ve oylanmak üçin en yaxşı zat ve bize en aydın yol görkezici mukaddes kitabımız Allah Teala'nın kelamı bolan Kur'an Kerim'dir. Oylanmak, fikir etmek insanın aydın yolla hareket etmegine sebep bolýar. Qadirli ýyldaşlar, Allah Taala akıl nygmatyndan bendelerini payl edipdir. Belki bu müsse bilen bendeler bahtiýarlyk ýolyny aňsat tapdylar we baş ýokary bolsunlar. Mukaddes kitabymyz Qur'an Kerimde hem bu mesele açaçan beýan bolandyr. Hakykatda oýlanmak we pikir etmek özi hem ibadat hasaplanýandyr. Qadirli radio dinleyiciler, insan her sözü rahat kabul etmelidir, ya da her bir sözü rahat dile getirmelidir. Sebebi İslam dinini hem bu zattan saklanın deyip aydılıbdır. Bir il insanlar qatı pişman olacaktırlar. Mukaddes asmalı kitabımız Qur'an Kerim'in her sürüsü mağnadan doludur. Bu mukaddes kitabda aydın yollar, güzel defterler, geçmişlerin yaşayışı, dol haqiqat bilen beyan bolandyr. Onun üçin en qaw tapaqlary bu mukaddes kitabdan alıp başararız. Mahrivan hemralar. Ilm qazanıp da qazanan ilmiñi delil bilen subut etmeseñ näme bäfidi bolup biler. Onuň üçin oýlanmak we pikir etmek bilen ilmiñ gözleginde bolmaly. Şonda biziň qazanan ilim bilimimiz bäfidli bolup biler.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede sağıt yığırımda ruhlarınızı tiyadelene uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
ويب بلغيمل www.parstoday.com/tk
Mahrabaň dinleyijiler. Mukaddes kitabymyzda Qur'an Kerimiň mübarek Zumer suresiniň 19-njy ayetinde şeýle gelipdir. Insanlar gur täsip bilen haqiqatyň gözleginde bolmaly däl, aýdyň görüş bilen we oýlanmak bilen öňe gitmelidirler we öz ýalňyş düşünjelerini dogry görkezmek üçin aýak diýremeli däldirler. Mahrawan radio dinleyijiler. Qur'an Kerimiň dürli ayetlerinde insanlar oýlanmaklyga we soň dogry netijäni almaklyga çağırlandyrlar. Mysaly, dünýädäki bar zatlar, yer, asman, ýyldyz, gök, bulut, haýwanlar we ýene-ýeneler hakda insanlar oýlanmaly we iň ýagşy netijeler almaly. Bu zatlaryň hemmeti beýik Taňryň ululygyndan Kudrotundan, bağşandalığından nişanır.
Akıllar uğruna hayran, bu canım yoluna kurban. Yürekler işkına coşar, sen işkında Resulallah. Yürekler işkına coşar, sen ışkında Resulallah Hennan Allah, Mennan Allah Afveyle ya Rahman Allah Kerim Allah, Kerim Allah Rahmeyle ya Rahim Allah
Mahrawan hemralar Qur'an Kerimde oýlanmak üçin we ilimli bilimli bolmak üçin tanadylan zatlaryň biri taryhdyr. Taryha göz aýlamak we okumak we geçmişdäkilerin ýaşaýyşyndan äge bolmak, adamın ılmının köpülmegine kömek etýändir. Mukaddes kitabymyz Qur'an Kerimde gözel dehsallar beýan bolundur. Olaryň hemmesi biziň we geljek nesillerin we geçmişdäkilerin pendalmagy we oýlanyp dogry ýoldan ýürümekleri üçindir. Hawa qadirli radio dinleyiciler. İki dünyanın büyük öncü bolan Haq Resuli Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulu mucizesi bolan Qur'an kitabı insanların baxtiyarlığı üçin inendir. Şonun üçin Qur'an Kerimi talavat edin deyilip İslam'da köp tapşırılıyor. Bu müqaddes kitab zeynnaki köp soruqlarımızın cevabını öz için alan kitabdır. Ve en doğru yolu insanları gülkövyendir. Şahir aytmışlayın, dolduran bu dünyani, sözlen her du cahani, kul de işin beyani, Kur'an'ladır Kur'an'la. Hormatly radio dinleyijiler, Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi dinleýärdiňiz etýän hemrahlaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň soraglary jogap diýen bölümine gelip ýetdik. Bu bölümi hormatly işdeşmez Abdulhannan Hanafi alyp barar.
İşdeşler, sag bolun mehriban dinleyijiler, aziz hemrahlar, size dillere salam aýdýarys. Yeni bir gedek sorulara cevap bölümüne gelip yetik mehriban dinleyiciler. Öz bilişinizdeki bu bölümü hormat ulusa dahun ağamız Hacı Rüc Muhammed Ahun Hanefi katnaşıp da size dilen tarafından geliyen durulu sorulara cevap kaytaryarlar. Sorulun önce hormat ulusa'nın salam duasını eşeyli.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمتلي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين ذا سغلق خسلق وبار شئيس لرد أثلق دلقت يارن
حرم أصد سلامت بولون الله تعالى سيدين دعاتن هم قبول السن Ordu şolsanız eğlenmeyeni gelen turfullara sorulara girşeyli.
Olacak girşeyli.
Bismillahirrahmanirrahim. Bizim bir nesi ustalarımız hem ahullar gurrun veriyorlar. Mescide barıp namaz okuysan 27 derecesi vardı. Yani bir muğla ahalekim sadaka oluyor, mirasım oluyor. Sonra mescidin yakın, mescid boştu namaz okuyorlar ba. Şunlar özler barıp mescide namaz okuyan akla. Yani o zaman bir gen alyan, soğap, yukurup yati. Çünkü etmeli olanı bir nesile ay bir giyinre oy, kulor va, penka va deyip, şu namazı mescide barın akla. Şunu etmen, Ustad Elcevahun Hanefi'den üsleyen aydıp deyip, düşünmüreyli biz öl aytken zadımızı yetmesek, halıklar nedir o? Yetmiyor, şunu gayret edeyim, ben bir
Hormu Nusad ve Tulfuni siz bilen hemra eşittik. Ahun doğunmuz, Şadur dağun izlediyip doğunmuz. Bir soru bilen yüzlümdürler cevap sizin.
Olsun. Bir doğunmuz, hormatlı Şadur dağun izledi. Özünün ara atan soruğuna aydıptırlar. Ulamalar aytyarlar. Kim mescitlerde okulun namaza, cemaat bilen seyidip de okulun namaza, Hiv olmasa 25 beraber, 27 beraber sevap veriliyordu. Yeni kıynanç bilen bir neyse toylarda ve merasımlarda görüyoruz ki adamlar yüzüp oturan yerlerine namazlarını okuyak ayarlar. Allah'sını barayın, mescitte cemaat bilen okuyayın. Şey deyip de kadar sevabı kârlak alayın değil mi yerler? Oşol bir sevabi 25 ya 27 beraber sevabın yerine koyarlar. Aya onların şehitmikleri ne acıra bolyardı. Hormatlı doğan. İnha şol ahun ulamaların da öngdün aydısı yali cemaat bilen okulun namaza bir rivayet 25 beraber diye, bir rivayet 27 beraber şuna sevap verirler diye. İnni biz mümin, musulman adamlar her bir yerde toy olsun, merasım olsun, ya yeni bir süre üç milenler olsun, sonra şu müminlerin, musulmanların alametleri, nişanaları olmalı. Onların da bir alameti, nişanesi ki, şu toylarda da yine üyüşüp durup da cemaat bilen namaz okuymalı. Ve üyüşüp durup namazlarını cemaat bilen okuyacak olsalar da, eğer yakinli mescit var olsa, şu mescide varmalı. Yakinli mescit var olsa ve mescidin içine de baran adamlar sığacak olsa, sonra o adamların yeki özlerinin okuymakları beter münasip değil. Ve onların kadar mescide barmağını, ay şıtaydı giyinişlik rahat da, şıtaydı kulör var ya şıtaydı penke var deyip de, şıtaydı okuyamakları doğru değil. Belki onlar ne etmeliyim? Sol toya ya merasıma üyüşen adamlar, inha hem mescidi kadar zayi bolluğuna göre sol yakinine var, mescide varmalıyım. Ve son namazlarını inhaysi namazı bulsa, onu inha cemaat bilen okuymalı. Tan ki şeyle kan sevaptan paylı bulur yali. Şeyle bir sevabın yerine şu 25 ya 27 beraber inha sevap alır yali. Adamların etmeli işleri, müminlerin ve musulmanların etmeli işleri bu uğurda şeyle.
Hormatlı san, selamat bulun. Yine telefon teyyar eşteynin.
Bulacak eşteyli.
Alo Melek, Recep Zavallan Hayman, Ranama itti yanıtta sağlam bazen ait bir de kalkın nereme. Koyunlağını yedilip duyan, oğlum illamın içine yediliyen, deyimane dedin bazen korktuğun okuyduğun buluyorum ki ama konuşu durun. Şu sağlam şeyse kavuz da kalkın neremde. Bolya ellerine ve kullarına dert gelmez. Gayret edin Allah kuvvet versin, hoş.
Hormatlı Ustad, bu telefonu siz bilen hemra dinledik. Yine doğumluğun biri soruğu bilen yüzülüptürler cevap sizin.
Olacak. Soruğuna aydıptırlar, koyunun yanına gelip yiyoruz. Koyunun yanına gelip yiyen adamın da yine ennami kadar öl oluyor. Ve şeyli ilgin başım da hatta öl oluyor. Ve o ta da derrev ilgin başım çalışırakamak da bir derrev bulmuyor. Sol öl eginmez bilin, namazın okuyakasın, aya inni sol okan namazın doğru bol yer mi? Ya sonra bir işgal irad evi geliyer mi? Sonra bir açıklayıp derseniz deyip, hormatlı doğun. İnha şeyle bir yerde bolup gelip yörken, inni bir de yağın yağıp, ya başka bir daha sebepli ennamınız kadar öl bolup, eginmezlerin öl bolup, sizinle bulan suratında son bilen namaz okuymaklık, İni bağlı buluyorsun ki aya sol sen innamına degen ölür aya halal mı? Yönü yağının su mu? Ya şu cüle bir ina bir halal yatan sudan mı? Kada sol su halal mı ya halal değil mi? Eğer sol su doğru değil olsa bir haram su desen innamına kada bir hirra gidi degip de sen innamına şeyle kan degip sen innamın ölüden olsa onunla on bilen namaz doğru bulmuyor. Onunla bir çare etmeli kada sol İgin maçlarını kadar inni halallaşacak olmalı, onu kadar evvel edecek olmalı, mümkün olduğuna göre. Ve kadar şeylilik bilen o haram su olsa, onunla on bilen namaz doğru olmaya. Hasta bir el yeter yerde ayrı igin maçın var, ennamın yukarı yağlı su var. Şeyle bulan yerine o öl igin maçını ayırıp da kadar bir salim, kuri, doğru igin maç giyip namazını okuymalı. Ama o sular şu yağının suyu. Ya başka bir şeyli halal yatan sudan bir de bir daha geçecek bulundu.